Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavanjić. Nastavlja se štrajk u kragujevačkom Fijatu. Centri za socijalni rad od danas u jednočasovnim protestima posle zločina u Rakovici. Samit u Trstu potvrdio evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, saopštila Evropska unija. U centralnom Kongu pronađeno još 38 masovnih grobnica. U Srbiji danas sunčano i malo svežije do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da li Rusiji može da smeta to što je Srbija na vojnoj vežbi NATO u Crnomorskom regionu, bivši diplomata Jelica Kurjak.
Činjenica da se vežbe odvijaju na granici sa Rusijom sigurno neće na to biti gledano sa velikom blagonaklonošću.
Hasan Al-Sataf, državljanin Srbije poreklom iz Sirije, već 3 sedmice ne može da pređe sirijsko-tursku granicu i vrati se kući. Za naš program govori njegova ćerka Zina.
19 dana eto već čekamo, trenutno nema lekove kod sebe, niti stvari, niti bilo šta, jer on je pobegao odande, mislim, glavom bez obzira.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Štrajk u fabrici Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu se nastavlja, tvrde dva većinska sindikata u toj kompaniji. Samostalni sindikat traži od vlade pomoć u organizovanju referenduma na kom bi se svaki radnik pojedinačno izjasnio. Štrajkački odbor saopštio da je Fiat postavio ultimatum da se zamrzne štrajk, što je uslov za početak pregovora, ili će fabrika u Kragujevcu otpustiti 320 radnika i smanjiti proizvodnju za 80%, izveštava Branko Vučković.
Predsednik samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike Zoran Marković kaže da je vlada Srbije obaveštena da ukoliko ne dođe do prekida štrajka, u Fijatu razmatraju mogućnost otpuštanja radnika i smanjenja planirane proizvodnje za ovu godinu. Zbog toga je po njemu veoma važno da svaki radnik preuzme ličnu odgovornost i pismeno se izjasni o daljoj sudbini štrajka i same fabrike.
Odgovornost je na nama, da li kompanija u Kragujevcu sa tih 2300 nešto radnika će da ostane. Odgovornost je na nama da li će 1000 nešto kooperanata da preživi. Odgovornost je na nama da ukupno tih 6500 ljudi u Srbiji koji radi trenutno za kompaniju Fiat treba da radi u Srbiji. Kompanija Fiat, ako ima nameru da ovo zatvori, ona neće onda ni da da ni povećanje plati, neće da ispuni ni jedan zahtjev.
Za razliku od njega, predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stanić kaže da problem kompanije nisu financije, već inat poslodavca koji ne želi da čuje vapaj radnika.
Da je kompanija u financijskim problemima, radnici bi sigurno pristali da rade i za 30.000, možda i 20.000. Međutim, problem je što para ima, raspaju se na sve strane, samo nema za plate. Za plate Fiat izdvaja manje od 2% od ukupnih troškova.
Pojedini mediji su, pozivajući se na nezvanične izvore, najavili da će u Kragujevac u petak doći izvršni direktor Fiat grupe Alfredo Altavila, od koga se očekuje da u pregovorima sa predstavnicima štrajkačkog odbora i vladom Srbije pokuša da okonča višednevni prekid proizvodnje Fiata 500L, izazvan generalnim štrajkom. Međutim, nakon jučerašnje odluke radnika druge smene, ta mogućnost je dovedena u pitanje, jer Fiat shodno svojoj praksi da ne pregovara dok traje štrajk, traži da se on prekine kako bi se stvorio preduslov za početak pregovora o zahtevima radnika. Proizvodni radnici kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija su u generalnom štrajku od 27. juna, od kada traže povećanje bruto osnovice za obračun zarada na 50.000 dinara, drugačiju organizaciju posla radi rasterećenja radnika koji rade više operacija, isplatu ostvarenih bonusa efikasnosti i naknadu troškova prevoza za angažovanje van standardnog radnog vremena. Tokom proteklih 12 dana potpune obustave rada nije proizvedeno 4880 automobila, a već danas će taj broj biti povećan na čitavih 5320 vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U znak protesta zbog događaja u kom su majka i dete ubijeni u Rakovici, a 3 socijalna radnika ranjena, U svim odeljenjima Centara za socijalni rad u Beogradu danas će početi jednočasovne obustave rada od 14 do 15 sati, javila je N1. Kako je navela ta televizija, bit će održani sastanci u svim odeljenjima, sindikati traže potpunu obustavu rada. Prema rečima pojedinih zaposlenih koji su se juče okupili u Rakovici, jedan od razloga za protest je to što nije ispunjen raniji zahtev socijalnih radnika da se postavi obezbeđenje na ulazu u svaki socijalni centar. Prošle nedelje ispred Centra za socijalni rad u Novom Beogradu ubijena je žena pred troje maloletne dece. Zakoni u Srbiji koji su usmereni na suzbijanje nasilja u porodici znatno su ispred prakse, kaže za Radio Slobodna Evropa saradnica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović, sa kojom je Miloš Teodorović razgovarao povodom sve češćeg brutalnog nasilja prema ženama i deci.
Imamo sistemske propuste i sistemske greške najmanje na tri nivoa. Jedno je u proceni o kom se nasilju radi, koliko je ono opasno, odnosno nebezbedno. Drugo je u razumevanju da je postupak razvoda i poveravanja dece povećava opasnost od nasilja, te bi zapravo trebalo preduzimati mere da se kroz ceo taj postupak vodi računa o bezbednosti žene i dece. I treći, onaj koji je dakle dramatičan i povezan je sa nerazumevanjem ili neznanjem ljudi u centrima socijalni rad, ali moram reći onima koji donose odluke u sudovima kod poveravanja i određivanja modela viđenja, je razdvajanje nasilja u partnerskom odnosu od roditeljskih uloga ili roditeljskih prava. Dakle, te dve stvari ne smeju da budu razdvojene, one moraju da budu blisko povezane i da se roditeljsko funkcionisanje, kapaciteti i prava posmatraju u kontekstu nasilja koje roditelj čini prema majci dece i prema deci i u prisustvu te dece.
Ono što se mora podvući jeste da ova država ima strategiju za borbu protiv nasilja u porodici, ova država ima adekvatne zakone. Da li ova, pogotovo ova dva poslednja slučaja koja su se dogodila, kažem, u Centru za socijalni rad, pokazuju da država ipak nema dovoljno kapaciteta da spreči ovakve tragedije?
Nema dovoljno stručnog znanja, nema nadzora rada unutar institucija koji nije vanredni nadzor, nego je nadzor redovne prirode i očigledno znači nema ni dovoljno, kako ste vi rekli, kapaciteta da se sprovedu oni zakoni i propisi koji već postoje. Oni su sada mnogo bolji nego što je praksa.
Kada posmatrate sa strane šta se događa, stiče se utisak da je društvo preplavljeno praktično ljudima patološke prirode koji su spremni za ovakve akte.
Najčešće čujete kako su to zapravo patološke prirode, ali nažalost nisu. Znači, društvo se ne brani, društvo ne imenuje stvari kako valja, društvo na svim svojim mestima odgovornosti pokazuje da je bezobzirnost i leđistvo i nasilje dopustivo ili nije kažnjivo i onda zapravo svako sebi daje pravo ili neki sebi daju pravo da nezavisno toga šta su pravila, propisi, sudske odluke, izvrši ono što ima nameru da izvrši zato što je zapravo celo društvo to postavlja na takav način kao normalnu pojavu.
Čuli ste Tanju Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra sa kojim je razgovarao Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Samit u Trstu potvrdio je perspektivu integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i doneo zajednički rad na projektima, saopštila je Evropska komisija. Svih šest partnera sa Zapadnog Balkana saopšteno je jasno žele dublju integraciju u Evropsku uniju, što je jasno podržano i od strane građana u regionu. Milan Nešić iz Trsta javlja da je poruka Evropske unije i da Zapadni Balkan treba da bude zajedničko ekonomsko područje.
Lideri iz zemalja Zapadnog Balkana i predstavnici Evropske unije potpisali su u Trstu sporazum o transportnoj zajednici Zapadnog Balkana, dokument od koga se očekuje da omogući novu perspektivu u infrastrukturnom povezivanju ovog područja. Tu informaciju potvrdila je Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Svih šest naših partnera na Zapadnom Balkanu izrazili su čvrstu volju da budu više integrisani. Građani regiona podržavaju njegovu evropsku perspektivu. Mi sa druge strane pružamo garancije da će vrata ostati otvorena i dajemo garancije da za njih postoji budućnost u Evropskoj uniji. Kada sve što je neophodno bude ispunjeno, oni će se naći na našoj strani, rekla je Mogherini. Visoka predstavnica Evropske unije međutim potvrdila i da Bosna i Hercegovina nije bila među potpisnicima sporazuma. Nadam se da će uskoro biti spremni to da učine. Lično sam želela da budu spremni danas, ali u redu je ako ne bude danas nego sutra. Poštujem njihovu dinamiku, ali uz to mislim da BiH ima značajnu odgovornost prema svojim građanima. Zaključila je Mogherini. Skupštini. Ono što je u summit definitivno bio događaj dana je susret italijanskog premijera Paola Gentilonija, nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Oni su iskazali potrebu za jačanjem Evropske unije, koje bi, kako su naveli, trebalo da bude ujedinjenija. Angela Merkel je potencirala da je politička stabilnost na području Zapadnog Balkana stabilnosti za Evropsku uniju. Mi brinemo da se sve zemlje razviju, jer je to značajno i za nas, ali realno moramo da učinimo više po tom pitanju.
But we have to do more,
rekla je Angela Merkel. Emmanuel Macron, prvi čovjek francuski, ustvrdio je posle razgovora da Evropu treba, kako se izrazio, obnoviti i revitalizovati.
It's important to give the European project.
Važno je da evropskom projektu damo novu formu, novi oblik. U protivnom, mnogo ćemo izgubiti. Italija je već puno učinila i učinit će sve što je moguće po pitanju prihvata ekonomskih migranata, poruči italijanski premijer Paolo Gentiloni, istovremeno dodavši.
A cohesive and strong European Union.
Jaka Evropska unija doprinjela bi stabilnosti i miru, pogotovo u regionu Zapadnog Balkana. Jaka Evropa koja je sposobna da se menja.
Able to change.
Prethodno je tokom dana bilo reči o jedinstvenom tržištu Zapadnog Balkana, čiji je glavni zagovarač Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje Evropske unije.
Those who believe.
Oni koji smatraju da bi regionalno ekonomsko tržište moglo da omete ideju budućeg članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji greše. Upravo je suprotno. Ovde je reč o pripremi podneblja za jedinstveno tržište Evropske unije, onda kada te zemlje to mogu postati.
Njegovo zalaganje su na diskusiji u kojoj su učestvovali sa njim podržali ministri financija i ekonomija regiona Zapadnog Balkana. Jedan od značajnijih sporazuma koji je potpisan ranije tokom dana je onaj o mehanizmu za razvoj i inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu.
Biće poligon u Novom Selu u Bugarskoj i aviobaza u Kostanci u Rumuniji na obali Crnog mora preko puta Krima, upravo blizina Rusije i poluostrva koje je tada.
Sigurno nije dobro došla i mi kao učesnici u tim vežbama sigurno neće na to biti gledano sa velikom blagonaklonošću.
U međuvremenu gotovo 80 vojnika Srbije, prema rečima portparola Ministarstva odbrane, kapetana fregate Jovana Krivokapića, učestvuje ukupno tri manevra vežbe Saber Guardian 2017. U Bugarskoj u taktičkoj vežbi s bojevim gađanjem učestvuje 30 pripadnika 3. brigade kopnene vojske, zajedno sa vojnicima i starešinama oružanih snaga Sjedinjenih država i Bugarske. Na vežbi jedinica za specijalne operacije u Mađarskoj učestvuju 23 člana specijalne brigade kopnene vojske sa vojnicima Makedonije i Mađarske.
Što se tiče dela vežbe koji se održava u Rumuniji, u pitanju je učešće pripadnika Uprave za vojno zdravstvo i Vojno-medicinske akademije Ministarstva odbrane u okviru balkanskih vojno-medicinskih snaga u rumunskoj vojnoj aviobazi. I taj deo vežbe Saber Guardian značajan je po tome jer su tu pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije nosioci upravo svih vežbovnih aktivnosti. Učestvuju tu zajedno sa pripadnicima vojnog zdravstva iz Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Republike Slovenije i Crne Gore.
Dodajmo da agencija Associated Press navodi da manevri koji su u toku za cilj imaju povećanje interoperabilnosti zemalja učesnica te pokazivanje rešenosti i spremnosti da se deluje za podršku bezbednosti i stabilnosti Crnomorskog regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se štrajk u kragujevačkom Fijatu. Centri za socijalni rad od danas su jednočasovnim protestima posle zločina u Rakovici. Samit u Trstu potvrdio evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, saopštila Evropska unija. U centralnom Kongu pronađeno još 38 masovnih grobnica. U Srbiji danas sunčano i malo svežije do 32 stepena. Do kraja emisije čućete i priču o razbuktalnom tabloidnom ratu u kom se ne biraju sredstva. Na jednoj strani je Kurir, a na drugoj Set beogradskih medija, Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka.
Činjenica da se Ring, Srpski telegraf, Informer i još neki uključuje žestoko dokazuje da to nije pre svega problem poreza, već je očigledno da su ovi mediji koji napadaju sada Kurir apsolutno s razlogom nazvani režimski mediji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U centralnom delu Konga, gde je od avgusta u sukobima vojske i pripadnika paravojnih formacija ubijeno više hiljada ljudi, pronađeno je još 38 mogućih masovnih grobnica, saopštile su Ujedinjene nacije. Time je broj do sada pronađenih masovnih grobnica povećan na najmanje 80. Snažan zemljotres jačine 6,7 po Richterovoj skali pogodio je grad Rabaul na Papua Novoj Gvineji, saopštio je Američki geološki institut. Zemljotres se dogodio 128 km od ostrva Nova Britanija na dubini od 33 km. Veliki požar izbio u vojnoj zoni u turskoj južnoj provinciji Kilis, koja se graniči sa Sirijom, a manje eksplozije mogle su se čuti iz skladišta municije koje se tamo nalaze, preneli su jutros turski mediji. Parlament Malte legalizovao je istopolne brakove. Samo jedan od 67 poslanika glasao je protiv. Hasan al-Sataf, 75-godišnji državljanin Srbije poreklom iz Sirije, skoro tri sedmice ne može da pređe sirijsko-tursku granicu i vrati se u Srbiju. Iako ima ispravne papire i garanciju koju je potpisao ambasador Srbije u Ankari, turske vlasti mu bez obrazloženja ne dozvoljavaju da uđe u njihovu zemlju, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, prema rečima al-Satafove ćerke, još uvijek razmatra dalje korake. Priču ima Dušan Komarčević.
Kada je 2014. godine otišao u rodni grad Raku da završi privatne imovinsko-pravne poslove, Hasan al-Sataf nije ni slutio da će tamo ostati 33 godine. Ubrzo po njegovom dolasku, ovaj grad na severu Sirije, u kojoj već 6 godina bukti građanski rat, zauzele su snage Islamske države Iraka i Levanta i pretvorile ga u svoje glavno uporište.
On je verovao negde duboko u sebi da će se to nekako i završiti. Onda kada je već neki stvari shvatio, nije mogao da izađe iz grada. Uopšte sve je minirano, sve jedino eventualno nekim teškim krijumčarenjem, zašto on niti je sposoban u smislu zdravstveno, niti ima novca to da plati.
Priča nam Zina al-Sataf, ćerka Hasana al-Satafa.
Tako da kada se ukazala eto ta prilika, on je uspeo da izađe odatle i da nakon 5 dana stigne do ove granice.
No, nakon što je pre 20 dana stigao na sirijsko-tursku granicu, Hasana, kako nam je ispričala njegova ćerka, su turski graničari vratili i zatražili da mu srpska ambasada pošalje garantno pismo. Zina navodi da je najpre kontaktirala Ministarstvo spoljnih poslova, a potom i ambasadu Srbije u Ankari. Garantno pismo je potpisao lično ambasador Danilo Vučetić, ali odgovor turskih vlasti je ostao nepromenjen.
To mi je ambasador rekao da oni nisu obrazložili ništa, da jednostavno su, eto, granica je zatvorena i to je to. Čak ne znam ni da li je to njegov zaključak ili to piše u samom obrazloženju, ja taj papir videla nisam.
Prema rečima naše sagovornice, njen otac je i ranije odlazio u Siriju i nikada nije imao problema na granici.
Nije državljanin Republike Srbije, njegov pasoš i njegova lična karta su apsolutno važeći.
Ona dodaje da su nadležne institucije u Srbiji u kratkom roku poslale garantno pismo, ali da nakon što je iz Turske stigao negativan odgovor, ni od Ministarstva spoljnih poslova, niti od ambasade u Ankari nije videla zainteresovanost da se ovaj slučaj reši. Prema rečima Zine Al-Satif, nju je tek 11. jula, 19 dana otkako je njen otac zaglavljen na granici, kontaktirala osoba iz Ministarstva spoljnih poslova, iako je naša sagovornica u više navrata zvala ovu instituciju.
Ja koliko vidim, ništa se specijalno ni ne radi po tom pitanju. Ja mislim, mi smo 19 dana, eto već čekamo. To nije mali period, moj otac je prilično star čovjek, 75 godina ima. Trenutno nema lekove kod sebe, niti stvari, niti bilo šta, jer on je pobegao odande, mislim, glavom bez obzira.
U ambasadi Srbije u Ankari nam je kratko rečeno da se u vezi sa ovim slučajem obratimo Ministarstvu spoljnih poslova uz obrazloženje da nam ne mogu dati izjavu bez saglasnosti iz Beograda. Na e-mail Ministarstva spoljnih poslova poslali smo pitanje u vezi sa ovim slučajem, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Naša sagovornica Zina Al-Sataf ne krije da je rezignirana odnosom države prema njenom ocu.
Naš predsjednik je bio u Turskoj, najavljene su velike saradnje sa njima, u sjajnim smo odnosima i sa svima i tako dalje, a onda dobijemo odgovor ne, ne damo vam vašeg državljanina i mi kažemo pa dobro, okej, nek se državljanin znači.
Umeđu vremenu državljanin Hasan Al-Sataf dane provodi u pograničnom gradiću Azaz. Ako za njega granična rampa ostane spuštena u Turskoj, u Srbiju će, kako kaže njegova ćerka, pokušati da se vrati preko nekih drugih graničnih prelaza njegove domovine. To za njega znači ostanak u Siriji. Nažalost, i nove rizike za čoveka koji svoju porodicu, osim na ekranu telefona, nije video već 3 godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A rat između tabloide u Srbiji, u čijem središtu je predsjednik države Aleksandar Vučić, traje već neko vreme. Kurir Vučić optužuje za diktaturu i pritisak na medije, dok tabloidi bliski vlasti i jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom uzvraćaju da vlasnik Kurira Aleksandar Rodić zapravo reketira Vučića zbog navodnog poreskog duga. Više detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Zašto su naslovne strane dnevnog lista Kurir sa natpisima o diktaturi i samovlašću predsjednika Srbije Aleksandra Vučića podigle toliku buru ne samo u delu prorežimskih medija, nego i u samoj vlasti?
Jednostavno oni govore istim jezikom na način na koji se obraća i ova vlast nama. To je jezik koji razume 90% birača. To je jezik kojim se pobeđuje Aleksandar Vučić.
Smatra novinarka Nina Sandra Petrušić. Državni funkcioneri su trkuju da istaknu kako je to što Kurir piše o Vučiću posljedica lične mržnje te da se radi o hajci na predsjednika. Uključili su se i prorežimski tabloidi koji tvrde da Aleksandar Rodić od gotovo izvesnog bankrotstva hoće da se spasi tako što preko svojih novina pokušava da ucenji reketira novoizabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U sredu je direktorka Poreske uprave Dragana Marković rekla Udruženju novinara Srbije da Kurir nije imao poresku obavezu pred donošenja rješenja o poreskoj obavezi, dodajući da prema zakonu Poreska uprava ne može licima koja nisu legitimisana da daje informaciju o iznosu obaveza Kurira.
Ako Adria grupa duguje porez, onda postoje poreski organi i ostali organi koji treba time da se bave.
Kaže profesor na Fakultetu političkih nauka i stručnjak za medije Rade Veljanovski, koji upozorava da moraju da postoje zakoni koji na jednak način pogađaju sve i vlast koja će dopustiti medije sa kritičkim mišljenjem.
Činjenica da se nekoliko medija, Pink, Srpski telegraf, Informer i još neki, uključuje žestoko u celu tu priču, dokazuje da zapravo po sredi nije taj osnovni odnos i da to nije pre svega problem poreza, već je očigledno da su ovi mediji koji napadaju sada Kurir apsolutno s razlogom nazvani režimski mediji i ponašaju se tako da što je moguće više zaštite trenutnu vladajuću koaliciju i samog predsjednika Vučića i da ne dopuste apsolutno nikome da progovori nekako drugačije mišljenje, kritičko mišljenje.
Aleksandar Rodić, vlasnik Adria Media grupe koja ima 26 digitalnih i 57 štampanih izdanja i koja posluje u regionu, tvrdi da je Vučiću od početka vladavine na pameti apsolutna kontrola nad medijima. Ova medijska grupa tvrdi da je po ekspresnom postupku izmišljen fantomski nepostojeći dug iz 2014. i 2015. a kamata određena odokativno, te da time Aleksandar Vučić i njegovi partijski vojnici žele da unište svaku kritiku.
Ono što oni sada rade mogu svrstati u on nekoga ko kritikuje aktualni režim. Međutim, problem je u poverenju koje mi imamo prvo u odnosu na rodića, zatim Kurir i na posledku u bilo koji tabloid.
Ocenjuje novinarka Sandra Petrušić. Odnos između Kurira i Aleksandra Vučića poslednjih godina je ambivalentan, ide od oštrog sukobljavanja do prijateljskog stiska ruke u prostorijama Adria Media Grupe.
Kad bude sledeći put pisao izvini Srbijo i neku istinu i to da imam fotografiju bar dobro.
Rekao je Vučić u smešak dok se samo pre nekoliko meseci rukovao sa Aleksandrom Rodićem u prostorijama AMG grupe, a godinu i po dana ranije Aleksandar Rodić u otvorenom pismu Srbiju izvini tvrdio da je pod pritiskom da izbaci svaku ozbiljniju kritiku na račun vlade i premijera. Nakon kratkog pomirenja Aleksandar Rodić se obraća javnosti drugim otvorenim pismom Srbija se diže i najavljuje ulazak u politiku sa porukom da se Srbija diže protiv autokratije. Vučić gostujući na televiziji Happy odgovara.
Zbog čega se ovo radi? Dva su razloga. Jedan je naravno to što ja niti mogu, niti hoću, niti iko može da dozvoli da neko utiče na poresku upravu, da nekome dozvoljava utaju poreza. Druga stvar je, postoje dugovi. Dakle, ako uzmete kredit od državne banke, te kredit morate da vratite, a ne da ne vratite to.
Primetno je da su novinari suzdržani kada je u pitanju trenutna pozicija Kurira. Profesija to vidi kao svađu među bivšim prijateljima, primećuje Dragana Žarković-Obradović, direktorka Birna u Srbiji.
Kurir, bez obzira što je promenio sada svoju političku afiliaciju, i dalje na najgrublje načine krši profesionalne standarde u svom izveštavanju. To što su oni promenili stranu, u stvari na način na koji oni tretiraju informaciju, uopšte na koji način truju javni prostor, se nije promenila. Za mene najvažnije je da se ta situacija prati, da se prati taj stepen represije i mehanizmi koji bi se eventualno koristili da se Kurir ugasi, jer to će nam pokazati u kom pravcu to može da ide sa bilo kojim drugim medijima.
Kako su danas zavađeni tabloidi do juče bili na istoj strani i pošto i u ovom obračunu koriste isti jezik i iste metode, posmatračima je jako teško da razluče šta su pravi motivi pojedinih poteza ne samo medijskih učesnika, nego i države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetko.
A skoro polovina građana Subotice smatra da su lokalni mediji pod uticajem političkih ili interesnih grupa, pokazalo istraživanje Fondacije Slavko Ćuruvija. Sa tribine o stanju u medijskoj sferi javlja Vesela Laloš.
Fondacija je već imala razgovore o kvalitetu informisanja u nekim lokalnim sredinama, a jedan od ciljeva je i unapređenje medijske strategije, kaže Ilir Gaši, direktor fondacije.
Cilj ovog projekta jeste da pokušamo da saznamo koliko je zaista loše stanje u lokalnim medijima i koliki je realni kvalitet informisanja u različitim gradovima Srbije. U ovom trenutku čekamo da počne sa radom radna grupa pri Ministarstvu kulture i informisanja, koja će u narednih nekoliko meseci proizvesti medijski satelit. I mi želimo da ono što jesu realni problemi informisanja u lokalu, da ti zaključci budu na neki način uključeni u tu strategiju. Dakle, da taj nacionalni dokument uzme u obzir šta se to događa zaista u Srbiji.
Veliki problem subotičkih medija je pre svega zatvorenost lokalne vlasti prema novinarima, ali i loša finansijska situacija, kao i politički obojeno sufinansiranje projekata, dok građani medijima zameraju na neprofesionalnosti i nedovoljnoj hrabrosti da progovore o suštinskim problemima. Natalija Jakovljević, urednica portala Magločistač, navodi da novinari vrlo često traže pomoć poverenika za dostupnost informacija.
Ono sa čim se mi najviše suočavamo, to je i zatvorenost lokalne samouprave u tome, u davanju informacije i slično.
Zlatko Romić, novinar Hrvatske riječi, napominje da je ključni problem u lokalnoj medijskoj sferi isti kao i na nacionalnom nivou.
Mediji u Srbiji, a isto tako i u Subotici, su dobrovoljno u sluganskom odnosu prema vlastima i u jednom zapisničarskom odnosu. Prevedeno, lokalni mediji preko 90% služe kao najobičniji megafoni lokalne samouprave. Pri tome, lokalna samouprava tome nije kriva, ona samo koristi situaciju. Krivi su sami mediji, pre svega urednici, ali i novinari koji što iz straha, što iz neznanja, što iz površnosti, ne bave se poslom koji bi se trebali baviti.
Perica Gunić, urednik Cenzolovke, govorio je o projektnom finansiranju medija.
Sufinansiranje medijskih projekata na lokalu je takvo da uglavnom dobijaju novac mediji koji su bliski vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lomaš.
Nastavlja se štrajk u kragujevačkom Fijatu. Centri za socijalni rad od danas su jednočasovnim protestima posle zločina u Rakovici. Samit u Trstu potvrdio evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, saopštila Evropska unija. U centralnom Kongu pronađeno još 38 masovnih grobnica. U Srbiji danas sunčano i malo svežije do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.